Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og vi samlet nok en gang. Det storting, det innspurt. Det et par veker igjen til vi skal gi oss her. Men helt sommerferie det ikke enda. Selv om det har vært veldig mye fri det siste. Ny langhelg bak oss. Hva har du gjort, Ingvild?
Litt forskjellig. Jeg har hatt besøk av niesene mine. Vært på vegetarfestivalen, selvfølgelig. 10 av 10, anbefales. Sanka. Nå begynner sesongen for sanking. 10 av 10, veldig fornøyd. Føler meg som et ekte menneske. Så langt sanka ramsløk. Sanka granskudd for å lage sirup. Leter intenst og hardt etter morkel. Ikke funnet.
Som er...
Så en sopp, og den, det greia med den er at det er den soppen, en av de soppene som kommer ganske tidlig, sant? Vanligvis må du jo vente på disse andre kommer nærmere høsten, men denne kommer ganske tidlig, og du kan fort finne den i byen, for den liker seg veldig godt i barkebed. Så jeg har tvunget med meg en kompis å lete rundt omkring i Oslo etter morkel, fant ingen. På et eller annet tidspunkt ble jeg så desperat at jeg tok den med på kirkegården for å lete etter morkel.
Fant du morkel på kirkegården?
Nei, nei. Men jeg reflekterte over sånn, ok, hadde jeg vært villig til å plukke det hvis jeg fant det på kirkegården? Og svaret var ja.
Jeg trodde det var mest fleinsopp på kirkegården. Er ikke det vanlig?
Uansett så nærer det seg av døde mennesker i alle fall, så de som vet det, gjør det på egen risiko. Men hva gjør det med seg granskudd da? Lager du alkohol av deg?
Lager sirup.
Du lager sirup av deg?
Ja. Okay. Og så hvor ofte føler du deg ikke som et ekte menneske? Det lurte jeg på.
Ganske ofte. Gjør ikke dere?
Nei.
Okay. Hva identifiserer du som da?
Et middel for å framføre politikk.
Ah, ja, du jo for så vidt det.
Det du for så vidt.
På vegne av partiet. Mm. Ok, Ingevild, ja, hva har du gjort, Kristin? Har du også sanket ting i naturen?
Nei, jeg har vært på karaoke med blant annet Guri Melby.
Hey.
Det var fantastisk. Nei, det meste.
Ja.
Så,
har du en go-to, liksom?
Ja, vi var i Spania, jeg er mitt glansnummer.
Ja,
og det blir ofte dratt. Men det har jeg vært, og så har jeg vært på baby shower, og så, som er jo en veldig merkelig konstruksjon, men ja. Det må man jo av og til.
Men hva er det, hvem, eller er det liksom en mor og en far, eller er det...
Ja, det er en mor og en far i dette tilfellet.
Men fikk da far være med på baby shower?
Absolutt, og fikk åpne gaver.
Ok, så bra, for det synes jeg er litt sånn weird med den greia der, at det liksom bare ofte sånn... Mammaen og hennes venninne som har baby shower. Det er jo begge to som skal få barn liksom.
Ja.
Jeg synes alt med det der er rart.
Ja.
Både konseptet baby shower og at det plutselig skal være menn til stede. Men det er jo ikke det. Det var ikke sånn. Jeg kan jo ingenting om det. Jeg har bare sett baby shower på amerikansk film, men da er det jo dame som sitter på baby shower.
Ja, men og derfor er det rart at menn skal være med på baby shower. De skal jo også ha babyen.
Det er i hvert fall uvanlig. Jeg trenger ikke dømme det som rart, men det er i hvert fall ikke det som er vanlig på en baby shower, så vidt jeg har sett på film. Men det er alt jeg vet om baby shower.
Men du skal jo bare få gave til babyen.
Jeg hadde ikke kålet før vi begynte å spille enn at dere kom til å ha en diskusjon om baby shower, men den er grei. Nei, og så har jeg... Men det viktigste som jeg gjorde i pinsen, det var på andre pinsedag, så spilte Sheffield Wednesday playoff-kamp mot Barnsley, for å finne ut hvilket av de to lagene som skal spille i championship neste år, rykke opp fra League One. Og det ble Sheffield Wednesday, og det er Sheffield Wednesday.
Okay.
Det er mitt favorittlag i England. Okay. Det er lenge siden man har spilt på et så kjekt nivå som dette, så det blir veldig bra. Og da fikk jeg nye venner i supporterklubben og tilbrakte tiden på bar med å feire sammen med ukjente mennesker.
Ja. Så hyggelig.
For Sheffield Wednesday er selvsagt en norsk supporterklubb.
Og absolutt. Nå, jeg skal innrømme at supporterklubben heter vel strengt at Sheffield Wednesday Skandinavia. Det er jo lurt å samarbeide med andre nasjoner for å bli litt flere.
Internasjonalt samarbeid.
Men nei, det finnes en stor norsk fanmasse. Sheffield Wednesday var et stort lag i den tiden jeg valgte å heie på det.
Men jeg har bare et spørsmål. Er Sheffield Wednesday sponset av et Midtøsten-diktatur?
Overhovedet ikke.
Bra. Ja. Da heier vi på deg når de kommer opp i Premier League.
Ja, og det håper jeg at de skal snart.
Og du, Sveinung, har du gjort noe spennende?
Jeg drog hjem til Vestlandet i pinsa, fordi pinsa bruker å være veldig fin med sol, og da kan du kose deg ut og fiske og sånt. Det regner hvert eneste minutt, hver eneste dag. Men det var fint likevel, altså.
Hva var det som var fint?
Nei, det er jo kjekt å se familie og se fjell og fjord gjennom tåka og sånt.
Ja.
Ok.
Det høres ut som du er litt bitter for at du dro fra det fantastiske været vi hadde her i Oslo.
Neida, det er alltid bra å være på Vestlandet. Jeg skal til Vestlandet til helga igjen. Og da er det meldt litt finere der, så det blir bra. Ok, nok om oss, nok om sopp, nok om granskudd og Sheffield Wednesday og pinsefeiring. Vi skal gi oss fatt med en tung agenda I dag. Etter at jeg kom tilbake til podden etter påske, sa jeg at dette skal nå gå fra å være en podd om, om dyrevern og artig lokal avishistorie til å bli en forsvars- og finanspodd. Det var en spøk, men I dag skal vi kjøre en forsvars- og finanspodd. Fordi nå skjer det så masse innenfor de to områdene, det må vi snakke om. Og det første jo det som den store saken på Stortinget, både forrige vek og denne veka egentlig, og det skatt, og det skatt på dyr, Ingvild, det skatt på laks. Hva synes du om det som dyrevenn?
Altså, dere har jo fått, og når jeg sier dere, så det fordi du har jo vært med å forhandle dette. Dere har jo rett og slett fått ganske mye skryt fra dyrevernorganisasjoner, som mener at, at dere vil være med å bedre dyrevelferden for disse oppdrettsfiskene.
Ja, blant annet.
Ja.
Det nok ikke den biten av forliket som har fått mest oppmerksomhet, Nei. Men det en del av det.
Det den biten av forliket som har fått mest oppmerksomhet fra Ingevild.
Ja, og den var viktig. Det vi I tillegg har gjort jo å kutte skatten med 10% poeng og ganske mange milliarder kroner.
Altså, jeg var skikkelig stolt av dere. Altså, da det kom frem at dere hadde fremforhandlet dere til en avtale, hvor dere hadde jo faktisk landet på det som var utgangspunktet til Venstre.
Mm. Det jo litt sånn rart det her, fordi at du har jo denne sagan om lakseskatten, ikke sant? Regjeringen kom først med et forslag om vi vil ha grunnrenteskatt på havbruk, som det formelle heter, eller lakseskatt, som det heter I media. Og da foreslo regjeringen at du skal ha en 40% ekstra skattesats på havbruksnæringen. Det forholdsvis mye, må det være lov å si, når det allerede betaler 22% selskapsskatt med mer. Så det har vært mye styr I media. Og så var det jo en åpen invitasjon fra regjeringen til alle partier I Finanskomiteen om å finne sammen. Og det klart det ikke alle partier I Finanskomiteen å gjøre I det hele tatt. Men vi I Venstre, vi sa, du, vi åpne for å ha en grunnrenteskatt, men da må ikke den være på 40% eller 35%, den må være på 25%. Det var det vi ba om. Og det fikk vi.
Og nå blir det 25%. Sveinung, altså, jeg må bare si takk for at du fikser dette, for dette jo solid arbeid fra din side, og klare å få til en sånn type enighet.
Det jo en del som vil ha et brett forlik. En kan diskutere om det det. Det
Det kalles jo I hvert fall et brett forlik.
Vi kaller det et brett forlik. Det I hvert fall brett I politisk farge, for det jo Senterpartiet og Arbeiderpartiet selvsagt til regjeringen, og så det partiet Venstre. Og for deg som kan telle på Stortinget, så du da kommet til 84 mandat, men på Stortinget var du 85 for å ha flertall. Men det finnes et mandat til, og det innvalgt fra Finnmark, og det heter pasientfokus.
Så det på grunn av pasientfokus at vi nå får lakseskatt I Norge?
Nei, det er det ikke.
Nei, jeg bare tøyser.
Men det litt viktig å understreke da, fordi at det jo veldig mange som imot denne lakseskatten, og det viktig at de forstår at denne skatten ville blitt vedtatt uansett. Mm. Fordi regjeringen åpenbart veldig for, det de som foreslår det. SV og Rødt enda mer for, og sammen har de et massivt flertall på Stortinget. Men det klart, SV og Rødt vil ha en enda høyere skatt. Mm. Ikke sant? Regjeringen sa, ok, 35%. SV sa 48% ekstra skatt. Så de ville nok funnet ut av det på et eller annet vis, og det ville blitt minimum 35% sannsynligvis. Men jeg synes faktisk det tjener regjeringen til ære, at de sa, ok, vi villige til å kutte denne skatten I stedet for å sikre et flertall over blokkgrenser for med oss et borgerlig parti, slik at denne skatten faktisk kan litt lengre leveperiode, og at det et bredere flertall rundt det. Så derfor ble det som det ble. Så en lakseskatt ville jeg fått uansett. Men det du får nå en som mye lavere. Så nå blir det 25%. I tillegg så innfører vi en rabatt på formueskatt på laksekonsesjoner på 75%, så du kutter formueskatten ganske kraftig for de som eier oppdrettsanlegg og ikke på børs. Så det vil jo si det familieegde havbruksselskaper. Og I tillegg så en del ting rundt bedre miljøreguleringer, bedre dyrevelferd, med mer, som jeg tror liksom blir en ganske god pakke da. Og så det klart mange I havbruksnæringen vil jo helst ikke ha noen skatt, fortsatt ganske sinte, Men mitt inntrykk at veldig mange I den næringen her skjønner at denne lagsskatten kommer uansett, mm. Og da det like greit at den blir så lav som mulig,
ja.
Og at det bra at du har forutsigbarhet. Mm. For det en ting næringen hater, så det uforutsigbarhet, for da det ingen som tør å investere.
Mm.
Og du så jo at I det vi sendte ut pressemeldinger med noe av det enighet, 25%, så steg lakseaksjene på Oslo Børs med 27 milliarder kroner I verdi. Og det fordi at da får du forutsigbarhet, ikke sant? Mm. Så selv om det mange som ikke så glad for dette her, så I hvert fall aksjonærene der veldig glad for det.
Mm.
Og det tror jeg bra.
Altså, jeg synes det klær Venstre å være liksom et sånn ansvarlig parti, som, altså, etter det resonemanget som du gjør her da, som ser på en måte, ok, dette kommer uansett, la oss ta ansvar, gjøre skatten så lav som mulig, sikre forutsigbarhet for næringen. Altså, virkelig sånn kudos. Jeg synes det en bra vibe. Skal vi fortsette sånn? Blir det flertall med regjeringen?
ja.
Hvis de gir oss det vi vil, så må man jo det.
Ja, altså vi stemmer jo for det vi for. Så hvis det kommer ting til Stortinget som vi for, så kan vi godt snakke med regjeringen. Men det jo... Nei, jeg tror ikke det blir så mange flertall med regjeringen fremover. Jeg tror det kommer til å dure på med SV videre om det meste og de fleste. Men det jo så klart, det finnes alternativ. Og... Venstre og pasientfokus har faktisk 9 mandater sammen på Stortinget, eller Venstre og KrF, eller Venstre og MDG. Så det finnes andre veier å gå for regjeringen hvis de vil, da.
Mm.
Og ikke gjør absolutt all skattepolitikk med Kirsti Bergstø. Det ville jo vært bra, da. Så vi får se om det starten på noe nytt, men I hvert fall nå, da, så føler jeg meg veldig trygg på at det riktig å gjøre.
Mm. Mm. Men det som interessant jo da, altså litt sånn på altså hvordan det skjer, fordi som du var inne på, altså dette har jo store virkninger på børsen. Og dere har jo vært, vi har jo vært liksom litt inne på dette her tidligere I podcasten, altså med børssensitiv informasjon og hvordan det bør håndteres. Og det var jo på en måte det som jeg har merket, at dere, eller du, Sveinung, var jo veldig nøye på altså at ikke, altså at det skulle spre på så få mennesker som mulig, altså at du har liksom en bevissthet rundt det med at dette veldig børssensitiv informasjon.
Ja, altså det blir jo sagt at hvis mer enn 2 mennesker vet om en hemmelighet, så ikke den hemmelighet lenger. Det litt sånn med børssensitive ting også. Det ikke for at den ikke kan stole på folk, men det bare at altså, jo flere som vet, jo større sjansen for at ting lekker ut. Og skatteregler rundt vår nest viktigste eksportnæring ekstremt børssensitivt, som man jo så I det nyheten ble offentlig. Så når vi driver med sånne forhandlinger, så prøver vi å holde det til færrest mulige personer, rett og slett. Det må jo forankres I en partiledelse hos ulike personer og grupperne på et vis, men du prøver å kjøre på en need-to-know-basis da.
Mm.
Men det som ble et konkret problemstilling, det var jo når vi fikk en enighet, ikke sant, når til slutt, ok, regjeringen sa go, og vi sa go, og pasientfokus, så var spørsmålet, ok, nå det midt på dag, børsen åpen, skal vi vente med offentligere der til børsen stengt? Det var en litt sånn krevende greie, fordi at I utgangspunktet bør du vente, vil jeg mene da. For I utgangspunktet så bør du komme som børsnyheter når det ikke handel. Men det på en måte måten en gjør det på I regjeringen.
Mm.
Problemet på Stortinget at på Stortinget så det mange flere som vet, for det så mange partier som har vært involvert I forhandlinger, og ting lekker sånn, og det jo et helt åpent hus her. Så da var egentlig vurderingen vi gjorde at ideen enige om noe, og vi vet at sånn blir det, så bør vi bare få det ut.
Mm.
I tilfelle ting begynner å lekke til enkelte aktører, så kan begynne å trade.
Mm.
Og tjene masse penger selvfølgelig.
Ja.
Så for det klart at hvis noen fikk nyss om dette her klokka 12 den dagen, fra en eller annen person I Arbeiderpartiet, eller SV, eller Venstre, eller hvem det måtte være, og begynte å kjøpe Movie-aksjer, eller aksjer I andre oppdragsselskap, skulle jeg tjent masse penger I løpet av den ettermiddagen. Så da var egentlig vurderingen at vi må bare få det ut, slik at alle får informasjon på likt tidspunkt. Da. Men det der ganske vanskelig. Så det å drive med sånn børssensitive ting krevende regjering, og det I hvert fall krevende på Stortinget.
Mm. Vi snakket jo litt om dette I høst I forbindelse med at regjeringen skulle komme med dette forslaget. Og da forklarte jo du, Sveinung, at vanligvis når man gjør dette liksom fra departementets eller fra regjeringens side, da, så det en maks kanskje 15-20 personer som vet om hva som kommer, men at I dette tilfellet var det sånn 200 mennesker, inkludert Kjersti Stenseng, som partisekretær I Arbeiderpartiet, og vi lo jo godt av det. Så Kjersti Stenseng visste det ikke denne gangen.
Jeg vet ikke. Jeg håper ikke, men... Jeg har jo forhandlet med Arbeiderpartiet, så de må vel gjøre sine egne prosesser, kanskje. I don't know. Men jeg står ved den kritikken fra i høst, altså. Det var tilsynelig at han har alt for mange som visste hva som foregikk ja. Da den lakseskatten kom i fjor høst.
Så nå har vi gjort en liksom how it's made, bare om lakseskatt.
Ja, det har vi. Så da får vi se hvordan dette går fremover. Men jeg tror i hvert fall at det var en god beslutning for Venstre, og en god beslutning for næringen, ikke minst. Bra. Det var dagens finans. Vi går over til forsvar.
Ja.
Og Ingvild, forsvaret ved E-tjenesten, de vil jo vite alt om oss for å kunne forsvare landet. Men det vil ikke du la deg få lov til. Hvorfor vil ikke du forsvare landet med å gi opp personvernet ditt, Ingvild?
Altså, som på absolutt alle områder som omhandler viktige ting på begge sider, så er det jo viktig at det finnes en slags balanse da. Det vi snakker om nå er jo da altså E-tjenesteloven til rettlagt innhenting. Og det er jo
det var det som vi i gamle dager kalte for digitalt grenseforsvar, ikke det?
Jo, og det er jo altså delvis innført. Det vil basically si er jo da at E-tjenesten, altså det er i praksis er at E-tjenesten kan speile informasjon som du sender over landegrensene. Vi lever jo i et samfunn hvor det meste sendes over landegrensene fordi vi for eksempel bruker Messenger eller WhatsApp eller hva enn, sant? Som da, hvor serverne ligger i andre land, sånn at basically så er det jo all kommunikasjonen vår som da sendes over landegrensene, e-post og alt.
Men speile, det betyr at hvis du på Snapchat for eksempel da. Sende et bilde av en sopp du har funnet på en kirkegård eller en veldig søt ful du har funnet i Slottsparken til venninna di så vil en kopi av den snappen bli på en måte lagret en plass da.
Ja. Ja.
Hæ? Hvor da?
Hos E-tjenesten. Og det som er greia nå er at regjeringen skulle da komme tilbake til Stortinget med altså ytterligere det man på det tidspunktet da kalte forbedringer, sikring av domstolskontroll, sikring av kildevern. De sendte ut et høringsnotat for en tid tilbake, hvor det blant annet var tatt høyde for at det var en dom som kom fra EU-domstolen, altså knyttet til dette som går på personvern, hvor det var ganske sånn klare kriterier for når du kunne speile informasjon, altså lagre det, for så da muligens senere gå gjennom det. Så det lå i høringsnotatet. Og så kom jo liksom en hel rekke instanser på banen og sendte høringsinnspill til dette. Og så har regjeringen da laget en proposisjon utifra det. Men det de har gjort da i denne proposisjonen, at de har bare vesentlig svekket de kriteriene som lå inne for å beskytte vårt personvern. De har svekket domstolskontrollen, de har svekket kildevernet. Altså kildevernet handler jo om at altså når journalister da, benytter seg av kilde som er viktig for saken de sin, så er det jo sånn at enkelte kilde setter seg jo selv i en situasjon som gjør at det kan være farefullt for de, eller de kan bli utsatt for straff og andre type ting, som gjør at da vil du ikke nødvendigvis oppgi den informasjonen da, hvis ikke du er sikker på at identiteten din ikke kommer ut. Det som har skjedd med denne proposisjonen som regjeringen nå har levert, er at de har bare gått bort fra det de hadde i høringsnotat, og de har ikke forklart hvorfor de har gjort det. Altså, i høringsnotatet så var det sånn, ok, du kan avlytte nåttdatatrafikk dersom det foreligger en alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet som er reell og aktuell. Ok, ganske strengt.
Absolutt.
Og så kommer proposisjonen, og der står det sånn, kan avlytte nettet dersom det er nødvendig for å etablere et informasjonsgrunnlag. Hva i helvete betyr det?
Ja, det lurer jeg.
Hva i helvete betyr det? For det første så er det jo sånn, ok, da vil det jo være opp til, terskelen er jo mye lavere, for det er stor forskjell på at noe er en trussel mot nasjonal sikkerhet, og at det er nødvendig for å etablere et informasjonsgrunnlag. Så da vil jo på en måte den beslutningen da ligge hos E-tjenesten, og hvordan skal domstolen kunne kontrollere det? Det er jo en skjønnsmessig vurdering. Altså hva som er nødvendig for å etablere et informasjonsgrunnlag. Så det er jo det ene. Og som sagt, da, ingen forklaring på hvorfor de har gått bort fra det som lå i høringsnotatet til det som nå ligger i proposisjonen. Samtlige høringsinstanser, det var en veldig kort høringsfrist på Stortinget, men det er en del som har sendt inn, altså Datatilsynet, Tekna, NRK, presseorganisasjoner som har sendt inn høringsinnspill, hvor alle er mega negative til dette her. Og så kommer da innstillingen på Stortinget, dette ligger jo da i Forsvars- og utenrikskomiteen. Og da det da Venstre som står sammen med Rødt og SV og da mot disse endringene, går for å sende den her proposisjonen tilbake, og at man må ta høyde for de menneskerettighetslige aspektene med dette, inkludert dommene som har kommet på området, som oppstiller noen ganske klare kriterier som ikke er med i det lovforslaget fra regjeringen. Men det velger altså flertallet på Stortinget å bare ignorere. Altså, den innstillingen er interessant, fordi det er som om du lever i to forskjellige verdener. Så på den ene siden så har du de merknadene som vi er en del av, som er sånn, dette er kritisk for personvernet, det kan føre til en nedkjølende effekt, kildevernet er ikke godt nok ivaretatt, vi følger ikke opp menneskerettighetspraksis. Mens på den andre siden så har du flertallet som er sånn, det er feil, dette vil styrke alt, og alle høringsinstansene er jo enige med oss, men det er liksom sånn natt og dag. Men det som skjer inni meg nå,
ja, det er en del, merker jeg. Ja,
men det er fordi, altså sånn, vi har jo snakket tidligere om disse nye hjemlene til PST, dette er innført, altså tilrettelagt innhenting, og så har du flypassasjerregister. Altså, det kommer så sykt mye nye overvåkningshjemler, hvor det ikke foretas en helhetsvurdering av konsekvensene det har for oss som befolkning. Hvilke konsekvenser har det for ytringsfriheten vår? Hvilke konsekvenser har det for adgangen vår og ønsket vårt om å søke informasjon? Vil det kunne ha en nedkjølende effekt? Så bygger vi ned demokratiet stein for stein med alle disse hjemlene som innføres. Og det som gjør meg så fucking raging er at det får nesten ingen oppmerksomhet. Altså, det er ikke sånn at folk går rundt og bryr seg om dette. Altså, vi innfører, eller det innføres, for vi er ikke en del av det, men det innføres altså nye overvåkningshjemler som gjør at myndighetene har en helt annen anledning til å overvåke sine borgere enn hva de har hatt tidligere. Så jeg har begynt å bli en sånn der wake-up-sheeple-person.
Ja, men jeg skjønner det.
Som bare prøver å riste i folk, og jeg er sånn, ser du ikke hva som skjer? Hvorfor på en måte, hvorfor er det ikke liksom klikk blant folk for at myndighetene gjør dette? Jeg skjønner det ikke.
Skal jeg komme med en teori?
Ja.
For jeg har observert det samme. Ja. Jeg husker for noen år siden, så var det jo massivt folkelig engasjement mot å gi mer overvåkningsheimler til politiet, særlig rundt debatten om datalagringsdirektivet.
Yes.
Det var flertall på Stortinget da også, som ville overvåke Høyre og Arbeiderpartiet, men det var nå tross alt et stort mindretall som ikke ville, og det var masse folk som engasjerte seg. Mm. Min teori, det er at grunnen til at det er færre folk som bryr seg nå, det er at vi har blitt tuta øyrene fulle i 10 år om alt som Facebook og Google og andre vet om oss. Mm. Ikke sant? Nå har liksom alle blitt fortalt i så mange år at disse sosiale medieselskapene, de vet alt om deg, du sier ja til alt når du er med her, at nå tror jeg mange tenker at, åja, nei, men da kan det vel være det samme da. Mm. Det er full informasjonsflyt uansett, folk vet alt om meg. Ja, må vel politiet kunne gjøre det også da, hvis Mark Zuckerberg vet det liksom. Mm. Det er min teori. Det er grunnen til at jeg tror at
folk... Du tror folk har blitt liksom herda mot å være bekymret for eget personer?
Ja, jeg tror mange har gitt litt opp da, for jeg tenker at jeg gir frem meg informasjonen uansett, da kan like gjerne politiet få lov til å lese den også. Og det er faktisk litt, det er litt argumenter jeg hører en del i liksom overvåknings... etablissemange bruker da. Ikke sant? De sier at det er ikke noe logisk at vi skal få lov til at kommersielle amerikanske aktører, eller kinesiske for den saks skyld gjennom TikTok, skal vite så mye om oss, mens politiet er liksom bundet på hender og føtter. Det er et argument jeg faktisk bruker.
Mm.
Så er problemet da at det er selvfølgelig en svær forskjell på når du frivillig sier at en skal gi fast informasjon, og når noen kommer og tar informasjonen din, uansett om du vil eller ikke. Det er en kjempeprinsipiell forskjell.
Mm.
Det andre som jeg sier, er at en del av disse store aktørene har jo etter hvert fått bedre system for dette her, da, faktisk, gjennom både selvpålagte restriksjoner og politisk press. Og så er det noe med at jeg mener også den forskjell på at private aktører vet noe om deg, der du til hver tid kan si opp kontoen din, melde deg av det. Det er derfor den saks skyld politisk kan stenge deg ned.
Mm.
Og der myndighetene sitter med massiv informasjon og massive heimler som aldri kommer til å forsvinne, og som kan overtas av mindre vennlige regimer.
Mm.
For det er veldig viktig å huske. Altså, hvis Facebook blir kjøpt opp av det kinesiske kommunistpartiet, da, og de skal begynne å bruke den informasjonen, så kommer amerikanske myndigheter til å stenge Facebook umiddelbart. Men hvis amerikanske myndigheter blir overtatt av autoritære krefter, og det er dessverre ikke helt totalt usannsynlig, eller norske for den saks skyld, ja, da har det der verktøyet da. Mm. Så det faktisk en veldig stor forskjell på det her. Men, men det tror jeg noe som veldig mange ikke tar inn over seg.
Ja, og så er det jo et viktig aspekt, altså myndighetene, ta politi, altså det jo maktmonopol, sant? Tenk på, altså de kan putte deg i fengsel, de kan frata deg rettigheter, altså sånn, alt dette her er jo noe myndighetene kan gjøre som ikke et privat foretak kan gjøre, så det er jo på en måte en viktig bit av det også. Men jeg tror du har rett, ja, altså at vi har på en måte blitt mer og mer sånn blaserte, knyttet til denne personlige sfæren, som i hvert fall jeg synes er så viktig at du har for deg selv, og ingen andre egentlig har rett eller mulighet til å ta en del av. Og i hvert fall ikke skal kunne tvinge seg inn i. Og så har vi jo det som vi har snakket litt om tidligere også, altså denne personvernundersøkelsen fra datatilsynet, hvor en ganske stor andel mennesker sier at de vil unnlate å ytre seg offentlig dersom det er sånn at myndighetene, for eksempel politiet, følger med på det.
Mm. Og så er det nok med at også vi i Venstre mener jo at overvåkningstjenestene våre og sikkerhetsmyndighetene skal ha vide fullmakter til å gå inn og etterforske alvorlig kriminalitet, forebygge alvorlig kriminalitet, terrorisme med mer. Men det som en stor forskjell der er jo, tillater du, og vil du tillate en masse forhåndslagring av informasjon, eller vil du begrense disse virkemidlene til når du faktisk har mistanke?
100%.
Og vi mener at, klart, hvis PST har mistanke om at Kristin Mørken er i ferd med å begå terrorisme i Norge, eller planlegge et alvorlig attentat, så mener jeg at jeg skal få lov til å både bryte seg inn i kontoen din og overvåke telefonen din og det ene og det andre. Men det er forskjell på det, og det er å bare lagre alt i tilfelle du på et eller annet tidspunkt skal gjøre et eller annet.
Om absolutt alle.
Ja, ja, om absolutt. Så ja. Det er jo den store forskjellen. Mm. Ok, men den loven, den går igjennom den, med ja dundrende flertall.
Ikke tenk på det.
Men du tar kampen mot Ingvild, og jeg må bare si at i denne settingen er jeg veldig glad for at du bare er en maskin som fremfører politikk. Fordi jeg trenger at noen står opp for mitt personer i en stortingssal.
I stedet for å være ute og høste ting i skogen, liksom.
Absolutt. Drid i morkel. Du har bigger fish to fry.
Det er ikke bare e-tjenesten som rører på seg av forsvarsgrein og etater for tida. Det er full forsvarsaktivitet i den byen vi begynner oss i nå, Oslo. Faktisk så stor forsvarsaktivitet at du, Kristin, er blitt kastet ut av kontoret ditt.
Det er helt riktig. NATO har tatt over hele rådhuset. Så nå er vi nekta adgang til
å... Og det er en hostile takeover.
Veldig hostile. Jeg forsvarte meg med alt jeg hadde. Nei, nei. Du, det er veldig, veldig få... veldig få virksomheter, holdt jeg på å si. Jeg heller ville overlatt huset mitt til NATO. Jeg er veldig glad i NATO. Og veldig stolt av at de har valgt å ha toppmøtet sitt for utenriksministeriet på... det som jeg mener er det vakreste bygget i byen, og som jeg er veldig heldig å jobbe i. Men det betyr at jeg har flyttet inn her på Stortinget med dere denne uken, så da var det litt enklere å finne et tidspunkt å spille denne episoden også.
Takk til NATO.
Takk til NATO. For, ja, altså, alt vil seg for den gjengen.
NATO rykker inn i Kosovo, og det rykker inn i Oslo Rådhus.
Ja, men... forrige uke så hadde vi jo også et... eller de reiste vel faktisk... først i går, men vi hadde et veldig stort skip på besøk i byen også, som jeg kunne se innseilingen fra Oslo Rådhus.
Å, så det er også
en veldig bra utsiktspunkt.
Shit. Så du så USS Gerald R. Ford komme forbi Nesodden?
Komme inn forbi Nesodden, ja. Rett og slett.
Var det stort?
Ja, det var ganske stort. Det var noen som sa til meg at på det høyeste så var det 72 eller 74 meter, og da sto jo jeg i et bygg som måler 66 meter på det høyeste.
Oi.
Så det gjør jo at du får det litt i perspektiv.
Ja.
Men det var jo det var mye rart når det der... Man skulle jo trodde man aldri hadde hatt en amerikaner i Norge før. Media gikk jo mann av huset.
Og det var sånn, utbildet vil forberede seg på innrykk av 4 000 til 5 000 amerikanere. Og det er sånn... 4 000, men det er ikke så masse folk i Oslo sentrum. Det var 15 000 fulle bergensere her forrige helg, liksom. Ja.
Hvor var skiltene da, liksom? Hvor var VG da, for
hvor
å spørre?
Hvor var debatten på Heidi Spirbar når brandfensten var i Bergen?
Ja, det kan du spørre om. Heidi Spirbar, som for øvrig sendte sånn, de har jo de der uniformene sine, sånn der
så dirdler, fake...
Ja, dirdl heter det, ja. Hadde jo sendt disse jentene i sånn dirdl ned til der... disse folkene fra skipet kom i land
okay.
Og sto liksom og pushet sånn der gratis inngang og rett til å komme inn på VIP-avdelingen inne på Heidis Birber og sånn. Og jeg bare tenkte sånn, stakke amerikanere. Men
jeg tror veldig mange tenkte at liksom nå skulle liksom en unge versjon av Tom Cruise komme av det skipet.
Og de altså, trodde alle på altså, det skipet også var en ung versjon av Tom Cruise.
Altså, dette er en haug med 17-åringer med 17-åringer med mopedbart, altså, som er jeg til eneste i
Men jeg så det var en av vi som hadde, liksom, og du merker at de har vært rundt i byen og lett etter amerikanere som er på dette skipet, liksom, for å intervjue dem. Sånn, what do you think about Norwegian girls-aktiv? Og så har de da liksom funnet tre stykker som de har tatt bilder av. Og jeg sa, ja, og hva gjør dere på skipet? Antagelig litt sånn håpefull journalist som håper de skal si med snipere eller et eller annet sånt. Og så er, jobber alle tre med å male interiøret der.
Ja.
Hva? På full tid. Altså, hvor mye, hvor ofte skifter de farge på veggen?
Det liksom. Veldig kreativ mannskap på det skipet, liksom.
Ja, 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 ja.
Men det er mange ulike jobber på et skip.
Ja, da.
Og nå må jeg fortelle om den rareste jobben jeg vet om på et skip. Fordi at i min ungdom så jobber jo jeg som turistguide. Og da guider jeg britiske cruise-turister som kom av cruise-skip på Vestlandet, og som gikk rundt og, eller kjørte rundt og i buss og så på isbreer og sånt, så jeg guider deg. Så jeg har jobbet litt med cruise-næringen i min ungdom. Og da var det alltid, i tillegg til alle pensjonisterne som kom av skipet, så var det med noen fra skipet som jobbet på skipet, som liksom skulle følge deg da, en sånn chaperone liksom. Og det var når folk jobbet med det ene og andre. Og en dag så kom det av en kar fra det skipet som fulgte min turistgruppe, som er en sånn, litt sånn eldre, distingvert britisk herremann. Flott dress, fint hår, lukta godt etter barberingsvann.
Was this your first crush?
Nei. Han var en charmerende mann. Ja, og han var sikkert sånn, godt opp i 60-årene, tenker jeg. Og så spurte jeg, hva jobber du med på skipet? Og så sa han at, nei, hans jobb på det skipet, det var å danse med gamle enker som ikke hadde noen andre å danse med på det skipet.
Yes!
En slags eskorte.
Ja, på en måte. Og når du tenker over det, så gir det jo mening, for det er jo forferdelig mange enker og enslige damer på disse cruiseskipene, selvfølgelig, for damer blir jo eldre enn menn. Og de må jo også ha noen å danse med og snakke med. Så det er hans jobb. Og liksom oppvarte disse damene på skipet.
Det er det sykeste jeg har
hørt. Ja, det er ganske vel.
Så det finnes mange jobber i denne verden. Og litt avhengig av hva du liker, dette er kanskje ikke den verste jobben å ha. Ja.
Men altså, urelatert til at det er masse gamle damer på krus, så har jo jeg nylig vært på et krus.
Ja. Var det noen som kom og danset med det?
Masse. Nei, nei. Men jeg må bare si en ting om krus.
Ja.
Fordi at da jeg kom tilbake fra det kruset, så hadde jeg jo masse sånn der klimaskam, og det var jo veldig tungt for meg. Så vil jeg bare understreke igjen at det var ikke jeg som planla den turen. Jeg var helt uvitende til at jeg skulle på krus. Så var det liksom ikke med vilje at jeg hadde så stort klimagassutslipp, men jeg fant jo ut at krus var dritgøy, så jeg ville at noen skulle finne på et miljøvennlig krus. Og nå driver MSC, som er mitt foretrukne krusrederi.
Absolutt, etter deg større.
Mm. Og utvikle biogasskrus, som skal være verdens første nullutslippskrus. Så, hallo, denne studieturen, denne podcasten skal på til både H og Balestrand. Jeg tror vi må på krus også. Klimavennlig kruspodd.
Veldig bra, jeg er med. Ok, nå har vi vært gjennom det meste av finanspolitiske og forsvarspolitiske bevegelser.
Med mer.
Med mer. Men helt til sist, Kristin, så har du med en sak til oss som du også ville fortelle om. Så da tar vi det. Er det finans eller er det forsvar?
Det er... Jeg vil si det er mest kødd. Okay. Nei, altså, det er bare at Dagbladet har noen ganger noen saker som linker til noe som heter Din Side, som jeg aldri har skjønt helt hva er. Men det er jo et sted for å finne morsomme mediesaker. Denne handler om en 32 år gammel person, Oddbjørn Kvanli, som fikk seg, og jeg siterer her, en god latter da han åpnet lørdagskosen.
Oh,
det var da et potetkullflak som han fant, som hadde en noe uvanlig fasong. Jeg har sett på et bilde av det potetkullet. Jeg synes det ser ut som kanskje en sånn treningsmanual, eller hva synes du det ligner på?
Ja, egentlig en sopp.
En sopp? Morkel?
Ja, faktisk.
Ja, faktisk. Okay. Men denne personen her skriver... Nei, sier da til din side. Det var en ganske spicy chips i den posen, for å si det sånn. Hva skal jeg si? En sopp? Nei, nei. Den var formet som et kukode, for å si det mitt. Altså, her er det to ting jeg henger meg opp i. Nummer en, at din side har lagt en sak om et potetgullflak. Nummer to, at markedsavdelingen i Morud har kommentert dette med en sånn generell kommentar om at potetgull kommer i mange ulike former, men at alle smaker like godt, liksom. Nummer tre, at dette ligner på ingen måte på
en penis. Eller kanskje de gjør det for han, stakker.
Men så kom jeg jo på en ting. Og det er at for cirka 3 måneder siden så spiste jeg litt potetgull. Og så fant jeg et potetgullflak, som er det største potetgullflaket jeg har sett i mitt liv. Og jeg snappet dette til alle jeg kjenner, og så ble det speilet og lagret i Lillestrøm. Neida. Men jeg snappet det til alle jeg kjente, og var sånn, jeg har funnet verdens største potetgullflak. Hva skal jeg gjøre med dette? Og alle var sånn...
Hvor stort var det?
Ja, fordi så fant...
Hva du skal gjøre med dette? Du skal ete det.
Bare her nå. Så var det kompisen min Yngve som sa til meg, du må sjekke om du måler mer enn 14,5 centimeter, fordi det var en brite som hadde Guinness-rekorden i verdens største potetgullflak.
Dette var det, han visste, liksom.
Nei, han hadde sjekket det da. Ja. Han er liksom han er jurist. Så uansett, jeg gikk og hentet målebåndet mitt. Det var bare 11 centimeter, men det er ganske stort. Jeg har det hjemme hvis dere vil se.
Ring Dagbladet, tenker jeg.
Nei. Dagbladet, dere kan ta kontakt. Nei.
Kristin har funnet det som ikke er verdens største potetflak, men kanskje Norges største.
Kanskje Norges største.
Hva var det formet som?
Det, absolutt ingenting. Kanskje liksom vanlig, rundt, ovalt potetgull.
Nettopp.
Ja.
Ok, Dagbladet, hvis dere hører, her har dere muligheten.
Absolutt. Du har spart på det.
Jeg har spart på det.
Du skal ha det inn i et slags monter eller noe.
Jeg tenkte kanskje at... Ja, jeg får se litt på hva jeg gjør med det. Det er jo, jeg bor jo med en person som ikke synes at det er så gøy at jeg tar vare på masse sånne rare ting. Jeg har litt sånn hoarder-problem av og til. Okay. Så...
Men bare pass på at det ikke tiltrekker seg rotte og sånt. Så
og Jenny, hallo, det ligger i kjøleskap. Jeg vil jo ikke la kvaliteten falle.
Bra. Ja. Takk til deg, Kristin.
Ja, vær så god.
Flott historie, flott sak. Du har hørt på Sikre Kilde i Venstre. Ha det bra.
Ha det.